Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 177, så det tidlig en onsdag morgen den 8. desember. Jeg hadde litt tekniske utfordringer på morgenen her, og nå jeg litt bekymret for at det har blitt så sent at disse to underlatene vi har fått oss begynner å våkne og snart kommer til å varsle når de ser hva de anser for å være skumle ting utendørs. Så vi får håpe det ikke blir for mye skvaldring her. Ja, da var det dags igjen for nye restriksjoner og tiltak. Men det orker jeg ikke å snakke noe mer om nå, utover blæ. Og jeg velger å forholde meg til mitt nye livsmotto, som nå blitt mene frego, eller hvem bryr seg. Et begrep som stadig klinger bedre i ørene mine. Nå skal vi nemlig give løs på den nest siste delen i serien om vår glade bartemann Saddam Hussein. I denne episoden skal vi se litt nærmere på to kriger som i alle fall preget min oppvekst, med Iran- og Irak-krigen, som var et bakteppe i nyhetsbildene i min barndom, og den første Gulfkrigen, som på spektakulært vis ble vist på TV på en måte vi aldri hadde sett før. Jeg må si at selv om disse to krigene noe som har skjedd i min levetid, så var det ikke så alt for mange detaljer rundt selve konfliktene jeg hadde fått med meg. Så arbeidet med denne delen har vært en ganske spennende historietime for min egen del. I denne delen skal vi se hvordan Saddam ble en viktig brikke i internasjonal politikk etter han kom til makten, og hvordan Vestens forhold til Irak skulle endre seg ettersom den politiske vinden snudde. Og ikke minst så skal vi få se hvordan Saddam gikk fra å være en autoritær leder til å bli en fullblodsdiktator i løpet av et 10 år. Den 16. juli 1979 gikk Bakra som president, og Saddam trådte inn i rollen som landets øverste leder. Han innkalte til en pressekonferanse, der han sammen med sine nærmeste rådgivere erklærte at han hadde avslørt et syrisk komplott for å torpedere det batistiske regimet. Og han sa at det var flere som var til stede i forsamlingen som var en del av denne konspirasjonen. Mens konferansen skred frem og Saddam puffet på sigaren sin, navnga han flere i forsamlingen som i tur og orden ble arrestert av sikkerhetsvaktene. Stemningen ble mer og mer trykkende inntil en av tilskuerne begynte å lovprise Saddam, noe som fikk resten av forsamlingen til å følge etter i jubelrop til sin nye leder. Etter møtet ble det avholdt en serie med hemmelige rettssaker der rundt 500 opposisjonelle ble henrettet. Slik sørget han for å kvitte seg med alle som kunne tenkes å stikke kjepper i hjulene fram i den nye regjeringen. I den første offentlige talen han holdt, sa han at han ikke ville blande seg direkte inn i politikk. Men han gjorde også klart at personlig lojalitet mot ham var essensielt dersom han ønsket å være involvert i irakisk politikk. Den 8. august, etter 21 av disse konspiratørene som ble arrestert under pressekonferansen hadde blitt henrettet, holdt han en tale på balkongen til presidentpalasset foran en menneskemengde på 50 000 som ropte død over forræderne. og der utnevnte han nære familiemedlemmer I stillingene til disse såkalte konspiratørene. Det var en del som reagerte på at han hadde gått så hardt til verks mot medlemmer av Baathpartiet. Men han forsøkte å mildne inntrykk av seg selv som regent ved å eksponere et lykkelig familieliv. Saddam og Sajjah hadde nå fått 5 barn, 2 sønner og 3 døtre, som ble oppdratt I overdådig luksus. Men han fortalte folket at han forsøkte å lære barna at velstanden ikke betød at de var bedre enn folk flest. Rikdommen var ikke et privilegium, sa han, men en nødvendighet for barna til presidenten. Det klart. Saddam begynte også å fremstille seg selv som en farsfigur for alle irakere. Han kom med en rekke råd, og en favoritt det var personlig hygiene. Så her skal dere få et hygienetips fra Saddam Hussein dere kan ta med dere inn I julen. Det beste å bade 2 ganger om dagen, men man må minst bade 1 gang. Men om menn bare bader 1 gang, så må kvinnene bade 2. Grunnen til det at kvinnene mer delikate, og lukten av dem merkes bedre enn den av menn. Jeg vet ikke helt hvordan det rådet sammenfaller med norske strømpriser I 2021, men der har dere I alle fall den. Men Saddams Irak bestod ikke bare av gode råd om bading og ting som hvordan man kunne pusse tennene med fingeren når man ikke hadde råd til tannbørste. På grunn av oljeinntektene begynte Irak å utvikle en moderne infrastruktur, med veier, nybebyggelse og strøm selv I de mest fjerntliggende landsbyer. Det ble også vesentlig bedre for Iraks kvinner. De fleste gikk I vestlige klær, og de fikk stemmerett og kunne inneha offentlig verv. Og de utgjorde mer enn halvparten av studentene ved universitetet I Bagdad. I 1978 undertegnet den egyptiske presidenten Anwar Sadat og den israelske statsministeren Menachem Begin en rammeavtale I Camp David, som skulle være begynnelsen på en bilateral fredsavtale mellom de 2 landene. I desember 1978 besøkte Saddam sin gamle venn Fidel Castro, og de 2 slapp en pressemelding via irakiske medier, der de sa at de tok sterk avstand fra avtalen, og at dette var et plott for å underminere den arabiske verden og for å gi sionistene en mulighet til å frarøve palestinerne sine legitime rettigheter til en egen stat. Saddam tok førersetet I opposisjonen mot Camp David-avtalen, og med det forsøkte han å gjøre Irak til den fremste nasjonen I kampen for palestinske rettigheter. Som et svar på Camp David organiserte han en samling I Bagdad I mars 1979, hvor en rekke arabiske land, deriblant Algeria og Libya, gikk sammen for å gjennomføre en serie med økonomiske og politiske sanksjoner mot Egypt. Egypt ble sparket ut av den arabiske ligaen, og alle egyptiske selskaper som handlet med Israel ble boykottet. Med det var Egypts rolle som lederen av den arabiske verden I fritt fall, og Saddam så på dette som en kritisk mulighet for å gi Irak den rollen. Men til tross for alt snakket om støtte til Palestina, så forble det mest med snakk, og lite handling utover økonomiske sanksjoner. Det var altså et annet land som bekymret Saddam, og det var Iran. Selv om Saddam hadde hatt et anstrengt forhold til Shahen av Iran, så var han veldig skeptisk til opposisjonen. Med en stor andel shia-muslimer I Irak, så var han nemlig lite lysten på at de shia-muslimske religiøse lederne skulle få mer politisk makt. Og for de av dere som lurer på det, så denne splittelsen mellom sunni og shia-muslimer noe som stammer helt tilbake fra begynnelsen på islam, da profeten døde I år 632. Sunniene mente at religionen skulle ledes av de lærde, mens shiaene ville at religionens overhode skulle være Mohammeds fetter og svigersønn Ali. Dette har selvsagt ført til masse krig. Og under religionskrigene mellom sunnier og shiaer på 600- og 800-tallet ble 12 av shianes ledere drept. Shiaene tror at den 12. Av disse imamene ble skjult av Allah, og at han en dag skal vende tilbake. Og dette da den skjulte imamen, eller Mahdi. Og shia-islam står I dag for ca. 15% av muslimer I verden. Når en revolusjonær regjering ble opprettet I Iran I 1979, så støttet Irak den offisielt. Men når Ayatollah Khomeini tok ledelsen I landet, begynte Saddam å slå hardt ned på shia-muslimske grupper I Irak. Samtidig ble det gjennomført masse arrestasjoner av personer med persisk opphav, det vil si folk fra Iran. Dette førte til protester fra presteskapet, inkludert fra, med hånda fast her, Ayatollah Mohammad Bakir al-Sadr, som var en kompis av Khomeini. Når han skulle dra for å besøke Irans nye åndelige leder, ble han plassert i husarrest av irakiske styresmakter, og det førte til store demonstrasjoner blant irakiske shia-muslimer, noe som gjorde at ca. 5000 demonstranter ble arrestert. Saddam var livredd at shia-muslimsk styre i Iran representerte en trussel mot hans eget styre i Irak, og han forsøkte det han kunne for å male bildet av seg selv som en dedikert muslim, blant annet ved å gi store summer til opppussing av hellige steder og moskéer. Samtidig forsøkte han å så tvil om legitimiteten til Khomeini som en islamsk leder. Men det roet ikke gemyttene til demonstrantene. Demonstrasjonene fortsatte, og våren 1980 ble en rekke demonstranter arrestert og henrettet. Like etter ble det erklært at medlemskap i det offisielle shia-muslimske partiet, DAWA, førte til dødsstraff. Etter det forsøkte en shia-organisasjon å myrde en av Saddams nærmeste. Det førte til at Ayatollah Sadr, denne kompisen til Khomeini altså, ble arrestert sammen med søsteren, og han ble tvunget til å se på at søsteren ble voldtatt og drept før de satte fyr på skjegget hans, og så drepte han. Så fulgte masse arrestasjoner av shia-muslimske ledere, og titusener av shia-muslimer ble kastet ut av hjemmene sine og fikk eiendelene sine konfiskert. Dette fikk selvsagt Khomeini til å rase, og han sa at Baath-partiet var i ferd med å starte en krig mot islam. Innen september skulle denne ordkrigen utvikle seg til en langdryg konflikt som skulle koste mer enn 1,5 millioner menneskeliv, de aller fleste iranere. Saddam var overbevist om at han kunne vinne stort på ordkrigen med Khomeini, og at dette ville føre til at han ble den arabiske verdens frontfigur, og at han kunne sikre seg noen viktige landområder i samme slengen. Han regnet med at en væpnet konflikt med Iran ville bli en kortvarig affære. Men denne feilberegningen skulle altså føre til en av de mest langdryge krigene i det 20. århundret. Saddams strategi for å sparke i gang krigen var å hevde at Irans krav på noen små øyer i Hormuz-stredet var i strid med en avtale som var gjort i Algerie i 1975. Han sendte et ultimatum til de iranske styresmaktene, som reagerte med å overse det hele. I september 1980 sendte Irak inn styrker som okkuperte et 150 kvadratkilometer stort område av Iran. Og like etter begynte de å bombe iranske flybaser, og med det var krigen i gang. Saddam begynte å bruke en sterkere religiøs retorikk. I november 1980 talte han for nasjonalforsamlingen, og han sa at iranere var persere og ikke arabere, og man kunne derfor spørre seg om de var ekte muslimer. Koranen var tross alt skrevet på arabisk, sa han. Profeten var en araber, og språket man snakket i himmelen, det var arabisk. I begynnelsen av 1980 klarte iranske styrker å drive irakere tilbake til defensive stillinger, og de svarte på den irakiske aggresjonen ved å bombe økonomiske og militære mål i Irak. I 1982 skulle selveste erkefienden til Irak, Israel, invadere Libanon, noe som førte til at Irak trakk styrker ut av Iran og sendte dem dit. Noe som igjen gjorde at Khomeini så sitt snitt til å starte en storoffensiv mot de gjenværende irakiske styrkene. Dette lyktes han med, og han sa at Iran kunne gå med på en våpenhvile dersom Irak betalte en svimlende sum i krigsskadeerstatning, og at Saddam samtidig gikk av som landets leder. Ikke uventet så falt ikke dette i god jord i Irak, og til tross for at maktbalansen endret seg, skulle den snu igjen når Irans våpenlagre ble tømt. For Irak hadde handelsavtaler med Sovjet, Egypt og Frankrike, og hadde til enhver tid smekkfulle våpenlagre. Noe som førte til at Irak innen 1987 var den største våpenimportøren i verden. I 1985 skiftet Saddam taktikk. Han bestemte seg for at det å terrorisere den iranske sivilbefolkningen ville være med på å svekke moralen og dermed posisjonen til Khomeini. Og for å få terrorisert dem skikkelig, så begynte han å benytte kjemiske våpen. Iran svarte med å sende skuddraketter mot sivile mål i Irak, og konflikten toppet seg i januar 1987 da 25 000 iranere og 10 000 irakiske soldater mistet livet i et slag nær Basra. Denne krigen var ikke en krig bare om olje eller territorium. Det var en krig om ideologi, om hvem som ville komme sterkest ut av det, Saddams batisme eller Khomeinis islamisme. Begynnelsen på slutten av konflikten kom i juli 1988, når et iransk passasjerfly med 290 sivile ble skutt ned av et amerikansk krigsskip. Amerikanerne hadde stasjonert en rekke marinefartøy i området, og amerikanske myndigheter forklarte at skipet hadde trodd at det var et iransk kampfly som var i ferd med å angripe. Denne nasjonale tragedien, kombinert med en økt frykt for at Irak skulle angripe hovedstaden Teheran med kjemiske våpen, gjorde at Khomeini i juli 1988 takket ja til en våpenhvileavtale lagt frem av FN. Og Iran og Irak undertegnet denne avtalen den 20. august 1988 og startet en serie med fredsforhandlinger i Genève. Selv om det var ingen klar vinner av krigen, erklærte Saddam at det hele var en spektakulær irakisk seier. Til tross for at Irak hadde opparbeidet seg 60 milliarder dollar i gjeld i løpet av konflikten. Under krigen hadde forholdet til USA endret seg. I 67 hadde Irak kuttet alle diplomatiske bånd med USA på grunn av landets støtte til Israel. Men i løpet av 80-tallet var det flere stemmer som talte for at USA burde støtte Irak i konflikten. Ikke bare på grunn av oljeressursene, men også på grunn av en frykt for den voksende islamistiske fundamentalistiske bevegelsen i regionen. Batistene hadde gjort Irak til et langt mer stabilt land, og de hadde bygget landet etter en vestlig modell, noe som stod i sterk kontrast til hva Khomeini hadde gjort i Iran. Og analytikere fra CIA forutså at ledelsen i Irak ville bli mer moderat med tiden. Tidlig i 1982 strøk Reagan-administrasjonen Irak fra listen over land som støttet internasjonal terrorisme. Og den samme høsten fikk det amerikanske handelsdepartementet vite at Irak var interessert i å kjøpe utstyr til å sprøyte avlinger fra fly. Denne typen utstyr kunne jo da også brukes til kjemiske våpen. Og på denne tiden var det kommet rapporter om at Irak brukte nettopp denne type våpen i krigen. Vi vet også at Irak skaffet seg produksjonsmidler til å fremstille kjemiske våpen fra firma i Vesten, inkludert fra et amerikansk firma. Og for de av dere som kjenner til komikerlegenden Bill Hicks, så er denne delen av historien utgangspunktet for en ganske fornøyelig bit om hvordan irakiske myndigheter konverterte utstyr ment for landbruk til militære formål, og hvordan amerikanske myndigheter ble helt himmelfallende over å høre at dette i det hele tatt var mulig. Irakiske myndigheter henvendte seg til FN i 1984 for å varsle om bruken av kjemiske våpen. Og USA, som nok følte seg litt ille beklemt over at disse aerosolene ble brukt til forbudt våpen, henvendte seg til Irak og advarte dem om at dersom de fortsatte bruken av kjemiske våpen, så kunne dette føre til en ytterligere eskalering i regionen. Og med det så følte de seg sikre på at de hadde gjort det som skulle til for å få slutt på gassingen. Men nei da. Like etter la FN fram en rapport der de konstaterte at Irak igjen hadde brukt ulovlige våpen i krigen mot Iran. USA snudde seg rundt og kokte ihop en rapport der de skrev at de hadde hatt en viss suksess med å stoppe produksjonen og bruken av kjemiske våpen, men at det var vanskelig å stoppe eksporten av materiell som hadde flere bruksområder. Irak på sin side, de la ikke fingrene så veldig imellom. En talsmann for det irakiske militæret sa: «Fienden burde være klar over at for et hvert skadedyr finnes et insektmiddel som er i stand til å utrydde dem uansett hvor mange de skulle være, og Irak er i besittelse av et slikt middel.» Men til tross for dette så fortsatte USA med forsøkene på å knytte sterkere diplomatiske bånd til regimet. I 1983 dro Donald Rumsfeld til Bagdad, hvor han møtte Saddam og forsikret ham om at USA så på et hvert tilbakeslag for Irak som et strategisk tap for Vesten. Og ett år senere ble den diplomatiske forbindelsen mellom de to landene på nytt offisielt opprettet. Innen 87 var USA blitt Iraks største eksportør av sivilt utstyr, med en årlig eksport på 700 millioner dollar. Men det samme året skulle forholdet surne litt, da Irak angrep et amerikansk marinefartøy i Gulfen, og med det drepte 37 amerikanske soldater. Irak unnskyldte seg raskt og sa at det hele var en feil. Men dette gjorde at kritikken mot det irakisk-amerikanske samarbeidet ble sterkere. I tillegg så murret det en smule på irakisk side når Iran-kontra-skandalen ble kjent, og det ble klart at Reagan-administrasjonen hadde solgt våpen til Iran for å støtte sandinisten i Nicaragua. Og for å toppe det hele tok amerikanske regjeringen imot lederen for den kurdiske opposisjonen i juli 1988. CIA, i enda en av disse rapportene sine, hadde forutsett at Kuwait kom til å bli det neste målet når krigen mellom Iran og Irak var over. Og denne gangen skulle de få rett. Etter krigen, som Saddam altså erklærte som en stor irakisk seier, regnet han med at Gulfstatene skulle hjelpe han økonomisk med å bygge landet opp igjen. Men hjelpen den uteble. Og våren 1990 anklaget han Kuwait for å føre en økonomisk krig mot landet. Han beskyldte Kuwait og Emiratene for ikke å forholde seg til utvinningskvotene fastsatt av OPEC, og på den måten overmette markedet for å senke den globale oljeprisen, og dermed prisen på irakisk olje. Samtidig beskyldte han Kuwait for å bore seg inn på irakiske oljefelt. For å understreke at han mente alvor, så sendte han soldater til den kuwaitiske grensen. Som vi husker, så hadde Kuwait egentlig vært en del av det området som var Irak under det osmanske styret, men hadde beleilig nok blitt en egen stat under brittisk kontroll på grunn av oljeressursene. USA mobiliserte flere marinefartøy i området i støtte til Kuwait. Men den amerikanske ambassadøren i Irak, April Glasspie, snakket privat med Saddam, og han fortalte ham at USA ikke hadde noe standpunkt i konflikten. Saddam, som egentlig, i alle fall ifølge Iraks utenriksminister på den tiden, kun hadde tenkt å ta et par øyer og et oljefelt, bestemte seg derfor for å ta en større del av Kuwait, i den tro om at amerikanerne ikke ville bry seg. Der tok han altså feil. Skrekkelig feil. Irak samlet en hær med 100 000 mann langs den kuwaitiske grensen, og den 2. august startet invasjonen. Amerikanerne svarte med å sende amerikanske tropper inn i Saudi-Arabia den 7. august. Over en periode på 6 måneder ble mer enn 500 000 amerikanske soldater stasjonert der. For å understreke sin posisjon som lederen av den arabiske verden, endret Saddam det irakiske flagget, og fikk lagt til et Allahu Akbar med sin egen håndskrift på midten av flagget. Det var jo kanskje på sin plass at de faktisk fikk bestemme litt selv over dette flagget, sånn sett. Uansett, det internasjonale samfunnet fordømte invasjonen av Kuwait. Og i november kom en FN-resolusjon som autoriserte bruk av makt dersom Irak ikke trakk seg tilbake innen 15. januar 1991. Den amerikanske kongressen på sin side autoriserte Bush for militær bruk i konflikten, og samtidig så støttet det irakiske parlamentet en fortsatt okkupasjon av Kuwait, og de støttet en eventuell krig for å holde på det området de hadde tatt. Dette så jo ikke spesielt lyst ut for Irak, som sto alene mot en koalisjon bestående av mer enn 30 land. Januar skrev Bush under på et direktiv der han godkjente et angrep på Irak. Og dagen etter begynte Operation Desert Storm, et massivt luftangrep fra de allierte styrkene som bestod av hundretusenvis av koalisjonssoldater. I 40 dager fløy de allierte styrkene 110 000 oppdrag og slapp 85 000 tonn med eksplosiver over Irak. Den 24. februar begynte det bakkeangrepet Operation Desert Saber, som var til 3 dager før Irak til slutt sa seg villig til å undertegne en fredsavtale som var lagt fram av Russland. Den 26. februar begynte irakiske styrker å trekke seg ut fra Kuwait, etter at hæren til Saddam hadde mistet 150 000 mann, og 50 000 var blitt tatt i fange. Men den irakiske regjeringen i knestående så nå opposisjonelle sitt snitt til å forsøke å kaste det sittende batstyret. Den 15. februar hadde president Bush holdt en tale som hadde kastet enda mer bensin på bålet, når han sa at det var opp til det irakiske militæret og det irakiske folket å kaste diktatoren Saddam Hussein fra makten. Det ble tolket av mange irakere som et signal om at de hadde amerikansk støtte dersom de skulle forsøke seg på dette. Og i mars begynte shia-muslimer sør i landet å gjøre opprør. Opprøret ble knust, og 30 000 shiaer mistet livet, og 70 000 til flyktet til Iran. Og ingen amerikansk hjelp var å spore. Like etter forsøkte kurderne seg, men med det samme resultatet. Men de skulle i hvert fall få litt hjelp fra USA når Bush opprettet en sikkerhetszone nord i Irak den 16. april. Noe som førte til at kurderne skulle få oppleve 10 år med fred de ikke hadde opplevd maken til under Saddams regime. USA bestemte seg for at FN-resolusjoner og sanksjoner ikke var nok, og de igangsatte en serie med hemmelige operasjoner for å forsøke å velte regimet de en gang hadde gjort det de kunne for å bygge opp. Saddam var kanskje slått, men han lå ikke nede. Han nektet å gi seg. Angrepene mot shia-muslimer og kurdere var bare én måte han fortsatte å klamre seg til makten på. Han brukte sine forbindelser og sin rikdom for å hindre alle forsøk på å ta fram makten over regimet. Irakere flest hadde et blandet forhold til Saddam. Han var både fryktet og elsket. Men han ga i det minste Irak en nasjonal identitet, og under Baath-regimet hadde han bedret levekårene for mange. Samtidig var det selvsagt problematisk at landet ble styrt av én mann og hans klan og familie. Det Irak Saddam styrte på 90-tallet var vesentlig annerledes enn det han hadde blitt gjort president av. FN opprettet en egen kommisjon, UNESCOM, som skulle passe på at Irak ødela alle masseødeleggelsesvåpen og ikke produserte nye. Men det som virkelig var av betydning for den irakiske befolkningen, var de økonomiske sanksjonene. Landet ble i praksis avskjært fra den globale økonomien med full stopp i all handel med alle nasjoner, noe som blant annet innebar ingen eksport av olje, en stopp av alle internasjonale flyvninger og stans i alle finanstransaksjoner. Etter årevis med krig var dette en katastrofe for landets nye middelklasse, som raskt falt ned i fattigdom, og snart så de seg nødt til å forholde seg til matrasjonering. Landets infrastruktur hadde også fått hard medfart i krigen, og tilgang på rent vann og kloakk var problematisk, for ikke å snakke om tilgangen til helsetjenester. Saddam på sin side hadde sørget for at de som støttet han fikk rikelig med økonomisk kompensasjon, og de dro blant annet nytte av Baath-partiets interne matfordelingsprogram, noe som gjorde at Saddams innerste sirkel var uberørt av sanksjonene. Det vi ser her er at sanksjonene virket mot sin hensikt. De førte faktisk til at Saddam fikk mer makt, og at befolkningen ble mer avhengig av det irakiske styret. For å illustrere hvor ille det gikk med Irak, så falt landets GDP fra $2,840 i 1989 til kun $200 i 1997, så dette var forholdsvis dramatiske saker. Folk solgte det lille de eide for å få råd til litt mat, og landet som en gang hadde vunnet priser for utdanningssystemet sitt, så nå skolene forfalle, og barna så seg nødt til å jobbe for å sørge for at familien fikk en ekstra inntekt. Og det var nettopp barna som ble rammet hardest av sanksjonene. I 1995 publiserte The Lancet en artikkel der det sto at sanksjonene var direkte ansvarlige for 567 000 døde irakiske barn. Og her skal vi koste på oss enda et flott sitat. Denne gang fra USAs FN-representant, Madeleine Albright, som, når hun ble konfrontert med tallet, sa «Det er verdt prisen». Senere skulle studiet tyde på at tallet på døde barn var litt lavere enn først antatt. Det dreide seg nemlig bare om 350 000 barn, så da var det i alle fall verdt prisen da. Men selv om det ikke var fullt så mange døde, så slo UNICEF fast at det var ca. 1 million barn i Irak som var underernært i 1997. Og som en følge av at helsesystemet var i knestående, så spredte det seg sykdommer som kikhoste og tyfus. I april 1995 igangsatte FNs sikkerhetsråd et olje mot matprogram, slik at den irakiske oljen igjen var tilgjengelig på det globale markedet i 1997. Men dette fikk ikke den ønskede effekten. Dette førte til utstrakt korrupsjon, og Saddams familie, som var en del av et smuglernettverk, ble enda rikere, og Saddams posisjon enda sterkere. Irakere med høy utdannelse flyktet mannen av huset fra landet, og så mye som 2 millioner med høyere utdannelse fant seg jobb i utlandet. Og så var det kvinnene, da, som jo hadde fått en sterkere posisjon enn Baath-regimet. De som en gang hadde vært så stolte av de statlige jobbene, så seg nå nødt til å slutte, da disse ikke lenger betalte nok til å utgjøre en økonomisk forskjell for familiene. Saddam og familien fortsatte derimot å rake inn. Hvor mye, det usikkert. Men det ble sagt at de skommet i området av 10 milliarder dollar av det irakiske oljesalget. Og venner og kontakter hjalp dem å hale land kontrakter i utlandet, og de ble rike i den prosessen. Saddams første sønn, Uday, var lederen for en stor smugleroperasjon som smuglet inn luksusvarer slik som sigarer og alkohol. Og Saddams halvbror, Barzan, smalt til i ambassaden i Genève, hjalp familien med å stasje store summer i utenlandske firma. For Saddam foretrakk naturlig nok av pengene sine i flytende kapital i utlandet. Han skjulte heller ikke rikdommen sin fra folket, men brukte den som en slags maktdemonstrasjon. Mot slutten av Gulfkrigen begynte han å bygge en rekke med palasser som et symbol på at han fremdeles satt ved makten til tross for det militære nederlaget. Hvert palass hadde sine egne underjordiske ganger og bunkere, og de var digre. Bill Clinton noterte seg at et av Saddams palass var så stort at det var større enn hele Washington D.C. Bygningene kombinerte islamsk og moderne arkitektur, og hadde store parkområder med kunstige innsjøer og fossefall. Interiøret var glorete, med marmor, sjeldne treverk og masse gull. Og disse palassene var gjerne også utstyrt med en gulltrone, hvor Saddam satt når han tok imot gjester. Han brukte også disse bygningene til å belønne de som var lojale mot ham. I 1999 begynte han konstruksjonen av en resort 14 mil vest for Bagdad. Dette var en liten by ved en innsjø med flere stadioner, en fornøyelsespark, parker og til og med et eget sykehus, og denne byen hadde 625 hus som ble benyttet av partimedlemmer og familie. Og på bursdagen hans fikk vanlige irakere lov til å se på herligheten, da det ble satt opp busser som fraktet dem til stedet, slik at de kunne gå rundt og se på herligheten de selv aldri ville ha muligheten til å ta del i. Der avslutter vi denne andre delen i historien om Saddam Hussein. Som dere sikkert ante mot slutten av denne fortellingen, er det i neste og siste del vi virkelig skal få se Saddam ta helt av i rollen som diktator. Som jeg bemerket i forrige episode, så var det noen ting med Baath-regimet som var positive, som utdanning og kvinnefrigjøring. Men som vi har sett, så var dette ting som ble borte etter den ekstreme krigføringen. Og alt som var igjen for Saddam, var å forsøke å tviholde på makten med frykt og korrupsjon. For min del så er planen fremover å få ut den siste delen i denne serien før jeg gyver løs på årets julepratepisode. Jeg må si at jeg gleder meg litt til å reflektere over året som har vært, for det har vært et år preget av opp- og nedturer og store livsendringer for min del. Og jeg sikter meg inn på å få ut denne episoden like før julaften, før jeg setter meg ned i lesekroken for å forberede materialet til resten av vinteren og til våren. Så frem til vi skal se litt nærmere på fine fenomener som Saddam-kunst og Saddam-klokker, så får dere ha en fortsatt bra førjulstid. Snart går det mot lysere tider. Nå skal jeg på jobb. Vi høres igjen om ikke lenge.